ukukhwela kwemafutha njengezisebenzi kuzabangela ke ukuthi intengo yezinto ke esizisebenzisayo nsuku zonke zikhuphuke. Bevele siphakathi kwenkinga, bevele siphakathi kobunzima. Sibona ke kusho kuzabangela ukuthi konke nje okusetshenziswayo kungaba la ma-services athize nje njengoba konke nje kufuna amafutha sokuzakhuphuka. Kanti ke imali esizikholayo zilokhe zisala ziphansi. Ngokubona kwethu ukukhwela kwamafutha ke kuzabangela ubunzima kulabo abasebenzayo kakhulu.
Sibona njalo ukuthi iZimbabwe National Statistics Agency iyethule umbiko namuhla oveza ukuthi hayi intengo yezinto iqhubeka ikhuphuka. Kanti njalo ithi imali esidingwa ngumuntu oyedwa ukuthi aphile ngenyanga esingathi i-food poverty line, umuntu oyedwa usefuna imali engange 18,425 Zimbabwe dollars. Lingathini ngalokho nxa sikhangela izimali abantu abaziholayo?
Balutshwana ke abantu abazama ke ukuphila impilo ese okwamanje ngokukhuphuka kwentengo yezinto kumaviki adlulileyo kumbe sekulezinyanga sesibone ke intengo yezinto zikhuphuka nsuku zonke. Ngesilungu sibona ke ukuthi ababiza bethi inflation isisukusivana esibi okumangalisayo. Ngathi khangela iholo labantu abaningi ke yiyo imali abayiholayo yena umuntu enemuli ke efika abantu abayisithupha. Bona lokho besakhona ke yona naleyo i-18,000 okuthiwa ngeyo muntu oyedwa. So sibone ngathiwa khona sokwamanje umzulu omningi singathi yilaba esithiweni esithi working poor, abantu abasebenzayo kodwa bengabayanga